digitalne ikone svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović, a naša i vaša današnja gošća, doktorka Ivana Kovačević, autorka knjige psihološke monografije Psihološki činioci uspešne poslovne primene računara, koju je objavila izdavačka kuća Zadužbina Andrejević. Dobar dan, Ivana, dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Evo, ja sam rekla da ste vi autorka ove monografije, vi ste i docent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, predmet psihologija, katedra za menadžment ljudskih resursa. Ova monografija nagrađena je i plaketom Društva informatičara Srbije za najbolji naučni rad u ovoj godini, odnosno ovoj kategoriji. I ja predlažem da krenemo od načina na koji je sama knjiga nastala, odnosno od onoga što je zapravo vas inspirisalo i kako ste se opredelili da napišete jednu ovakvu publikaciju. Da,
znači, krećemo od početka.
Da.
Pa, evo ovako, kako sam imala sreće da posle završenog fakulteta se zaposlim na Fakultetu organizacionih nauka, radići sa kolegama koji su iz informatičke struke. Negde sam primetila da moja znanja sa psihologije mogu i tekako da se primene u tom kontekstu i da su zaista potrebna i kako smo imali mogućnosti da radimo razne eksperimente, istraživanja jer smo imali i tehničke mogućnosti, a s druge strane i veliki broj studenata kojima moram da se zahvalim pošto su nam oni najčešće zamorčići za naše eksperimente. Tako negde sam došla na ideju da bi bilo dobro spojiti ta dva. Da bi negde ona znanja koja konkretno ovde kognitivna psihologija može da ponudi su zaista korisna, a da većina literature, jako je malo literature na tu temu na našem jeziku, ali i na stranim jezicima koji su meni dostupni na engleskom i francuskom, negde knjige koje se bave time kako bi eventualno neko ko projektuje neki informacioni sistem mogao da ima uvid u to kako korisnici razmišljaju, šta njima konkretno treba, šta im smeta kada koriste određene sisteme. Te knjige obično pišu nepsiholozi, odnosno ljudi koji se konkretno bave informacionim sistemima, što je naravno odlično zato što oni prosto znaju o čemu se radi i šta njima treba. Međutim, s druge strane, čini mi se da je dosta toga negde, baš kažem zbog toga što je nastalo iz prakse, napisano onako malo površno, ne u negativnom smislu naravno, nego napisano kao u vidu nekih preporuka. Trebalo bi, ne znam, da, na primjer, interfejs ima toliko i toliko informacija zbog toga što korisnici imaju ograničene kapacitete. Korisnici ne mogu da zapamte na duži rok veliku količinu informacija, treba im odnosno redukovati, da kažem, broj informacija i tako dalje, i onda negde kad čitate to čini vam se da je korisnik inferioran u tom kontekstu interakcije čovjek-računar, što u suštini nije tako. I poznato je u ergonomiji da zapravo postoje različiti, da kažemo, principi alokacije funkcija s jedne strane korisnicima, odnosno čoveku takvom kakav je, i s druge strane samom sistemu, gde se insistira na tome da sistem ima neke svoje prednosti, a da čovek ima neke svoje prednosti u vidu mogućnosti, na primer, da bude fleksibilan u situacijama kad ne postoje unapred definisani algoritmi da se nešto uradi i tako dalje. Tako da mi se negde činilo da bi bilo lepo da sad s jedne strane i neko koje iz neke druge priče, iz nekog drugog diskursa, neki psiholog, da kažemo uslovno rečeno društvenjak, da nešto, odnosno neki doprinos toj interakciji, da kaže da korisnik jeste ograničen, da ima ograničene kapacitete, ali da to ne znači a priori da je inferioran u tom odnosu.
Ova monografija je inspirisana i činjenicom da je obavljanje velikog broja poslovnih aktivnosti posredovano nekim vidom savremene tehnologije ili da je zapravo ona sve prisutna.
Da, pa upravo je to negde, naravno, i bilo, da kažemo, konkretna primenljiva ideja, inspiracija za ovu monografiju, a s druge strane, znači, prosto vi ne možete sada da se bavite maltene ni jednim zanimanjem, a da ne koristite računar, zbog toga što je upravo ta interakcija postala neko naše svakodnevno iskustvo, onda tu negde čini mi se da i psihologija i ostale društvene nauke imaju mesta, odnosno da moraju da se uključe, ne da žele, nego da moraju da se uključe u ovaj domen. Tako da mislim da je to suštinski razlog.
Kome može se ova knjiga da bude korisna, da preformulišem uobičajeno pitanje kome je namenjena?
Da, pa mislim da može da bude korisna svakome koji je na bilo koji način zainteresovan da poboljša svoju, uslovno rečeno, komunikaciju sa sistemima. Ja moram da budem iskrena da ja pre nego što sam, da kažem, počela da radim na Fakultetu organizacionih nauka, imala sam mali otpor prema računaru konkretno, ne prema uopšte informacijnim sistemom, nego prema računaru, prema korišćenju računara. Zbog čega? Zbog toga što jednostavno nisam imala dovoljno iskustva i iz tog nekog, nije to baš bio strah, ne mogu da kažem, mada postoji u literaturi jako puno istraživanja koje kažu da ljudi nekada imaju strah od računara. Nije bio strah, ali je bila neka, da kažemo, malo nelagodnost, i svega toga sam negde shvatila da ta nelagodnost proističe iz nedovoljnog iskustva i nerazumevanja u stvari kako sistem funkcioniše. Sad, to je nerazumevanje obostrano. S jedne strane, mi imamo neki svoj način na koji funkcionišemo i onda očekujemo da će tako stvari da funkcionišu na sistemu. S druge strane, imamo ljude koji su, opet naravno ljude, koji su projektovali taj sistem, a koji su se rukovodili nekim drugim principima. Njih je interesovalo, na primjer, da negde bude što ekonomičnije to kako će oni projektovati. Nekad su vođeni svojom ličnom logikom kako stvari treba da funkcionišu, i onda u tom nekom neskladu u stvari javlja se taj neki negativan odnos. Istraživanja zaista pokazuju da smo mi mnogo manje i efikasni kada pristupamo radu u sistemu sa nekim negativnim emocijama. I ono što je meni zanimljivo, i tu sam negde i u knjizi pominjala na nekoliko mesta, zanimljivo mi je da istraživanja koja su zapravo iz različitih oblasti, ali najinteresantnija su po meni iz neuropsiholoških istraživanja, koja pokazuju da ljudi neke kognitivne zadatke rešavaju mnogo bolje ukoliko se nalaze u pozitivnim emocionalnim stanjima, a neke zadatke ukoliko se nalaze u negativnim emocionalnim stanjima. Naprimjer, kada smo u izvesnoj meri pod stresom, ljuti ili, ne znam, prosto u tom nekom polaritetu negativnih emocija, onda mi se trudimo da se ponašamo stereotipno, da što pre završimo nešto što radimo, i da ako nam je to bitno, onda, znači, to je način da ubrzamo aktivnosti. S druge strane, kada smo u pozitivnim emocionalnim stanjima, onda smo mnogo fleksibilniji i spremniji da oprostimo neke greške sistema, da pokušamo da uradimo nešto neočekivano, uslovno rečeno kreativno. I zbog toga mislim da je jako dobar jako važan kontekst u kome mi pristupamo računaru. Odnosno, to je neko pozitivno iskustvo, zato što onda, ukoliko nam ne ide nešto od ruke, mi ćemo se potruditi da nađemo novi način da rešimo taj problem. Nećemo prosto insistirati na nekom obrascu koji nije delotvoran.
I da kažem evo u ovom uvodnom delu, šta se podrazumeva, šta je obuhvaćeno temom psihološki činioci uspešne poslovne primene računara i da li i oni koji ne koriste računar u poslovne svrhe, već u neke druge, ovde mogu pronaći neke savete korisne za sebe.
Naravno. Naslov je takav kakav je zato što je jedan dobar deo knjige, odnosno da kažem onaj uslovno rečeno originalni deo knjige koji je vezan za moje istraživanje, zapravo vezan za poslovnu primenu, za određene baze podataka koje sadrže informacije koje koriste korisnici, poslovni korisnici. Ali s druge strane, svi ti principi zapravo se odnose na bilo koje sisteme i na bilo koje uslove korišćenja. Tako da mislim da korisnik ne mora da se služi računarima za poslovnu primenu. Jedino ono što, da kažem, bi moglo da pravi razliku, to je na nivou motivacije, zato što neka istraživanja opet pomenuta u knjizi pokazuju da se ljudi drugačije ponašaju zavisno od konteksta. Naprimjer, ako koriste neki sistem koji im se sviđa u situaciji dokolice, znači isti konkretno sistem koji im se dopada, ako koriste u takvoj situaciji, onda će njihovo korisničko iskustvo biti duže, odnosno više će im vremena trebati da obave te neke aktivnosti. Pretpostavlja se da zbog toga što uživaju u tome.
Kada kažete sistem, mislite na informacioni sistem, mislite na konkretan...
Na bilo koju aplikaciju. Konkretno u tom istraživanju oni su zapravo koristili su aplikacije na tabletu i na telefonima. Ali u principu, znači, zadavali su korisnicima isti izgled sistema sa istim interfejsom koji su oni ocenili kao prijatelj. I kad su radili to u trenucima kada im prosto nije bilo bitno vreme i kada su trebali da se zabavljaju, njima je trebalo više vremena da završe taj neki zadatak, a kada im je dato, deca su bila u pitanju, odnosno mladi, kada im je to dato u kontekstu škole, onda su se trudili da što brže nešto završe. I to je meni bilo vrlo interesantno zato što govori zapravo o tome koliko su ljudi fleksibilni i koliko ne možemo da kažemo evo ovako treba da izgleda ova aplikacija, a nemajući u vidu kontekst u kome će to ljudi da koriste. Tako da mislim da prosto jako puno interesantnih istraživanja postoje na različite teme koje doprinose uopšte ideji o tome šta je to uspešna primjena računara.
So tied up, resting with his feelings here inside. Baby, please make your mind up. How we gonna make up? Or are you gonna leave me with the rain? I know you got your reasons. I heard them when you hit me with the score. Stand and say
me it's just a nightmare, and I can burn your message in the flame. Show me there's still something somewhere, baby, somewhere, babe, I can stop the rain.
Kada sada pogledamo sadržaj knjige, vi pišete i o računaru u funkciji poslovnih aktivnosti, ovo je pretpostavljam svrha, jedan uvodni deo da prosto upoznate čitaoce sa ovom temom, kognitivni procesi i interakcija čovek-računar, ovde se analiziraju i tumače važne teme za svakog čoveka, to je pažnja i opažanje, učenje i pamćenje. Kako bismo mogli da kažemo, predstavimo one najvažnije otkriće ili saznanja koja možemo da pročitamo u okviru ovog poglavlja?
Da, ovako, da kažem opet, ta ideja o kognitivnim aspektima, odnosno analizi kognitivnih aspekata je nešto što je, uslovno rečeno, klasična priča. Sada se više govori o tome da posmatramo čoveka integralno i da uzimamo u obzir i te afektivne reakcije i tako dalje, ali suština je zapravo da su istraživanja u oblasti kognitivne psihologije pokazala da ljudi imaju određen kapacitet pažnje koji ne mogu da nekako prošire, uslovno rečeno, da ljudi imaju ograničene kapacitete memorije, da prosto ne mogu da te neke stvari, da kažem, nedogled poboljšavaju bez obzira na ostale okolnosti, tako da je meni bila ideja da istražim istraživanja iz tih oblasti i da prosto kažem, povežem te preporuke koje inače se obično daju, ne znam, verovatno su svi čuli za takozvani Millerov broj, da čovjek, ne znam, u kratkoročnoj memoriji može da drži 5 plus minus 2 informacije u jednom trenutku i da zapravo je to, uslovno rečeno, taj neki kapacitet naše kratkoročne memorije, i kao ukoliko bismo povećavali broj informacija, da bi onda došlo do toga da ljudi prosto ne mogu da obrate pažnju na njih i da ih upamte. Međutim, naravno tu postoji, ja kažem, i različite okolnosti koje utiču na to, a zapravo taj, kažemo, ta naša ograničenost može da se na neki način popravi ukoliko bi interfejs bio takav da nekako osmisli te informacije u neke celine, jer ne govori se o tome, znači mi možemo da zapamtimo, na primjer, 5 različitih celina. Znači, prosto možemo da usložnimo interfejs, na primjer, a na taj način da prosto čovjek može više stvari da zapamti, memoriše, opazi i tako dalje. S druge strane, postoji, da kažemo, 2 vrste pažnje. Postoji ta neka perceptualna pažnja koja, uslovno rečeno, polazi od spolja, odnosno postoji, ako nam je nešto bitno da neko zapazi, onda možemo, na primjer, u sistemu, odnosno na interfejsu sistema, koji je zapravo ta neka dodirna površina između korisnika i samog sistema, možemo da izazovemo njegovu pažnju različitim, na primjer, pokretima, različitim zvučnim efektima, nekim blinkanjem. To su ljudi verovatno i primetili kako, kada koriste neke, na primjer, sajtove, pa se pojavi neka reklama i to je prosto, mi ne možemo da ne odreagujemo na to. A s druge strane postoji i ta neka centralna, odnosno pažnja koja je fokusirana i gde mi aktivno tragamo za određenim informacijama, tako da opet zavisno od toga zašto mi koristimo, odnosno šta hoćemo da postignemo, možemo da prilagodimo taj interfejs.
A kada reč, ja se izvinjavam što vas prekidam, o pažanju, pomenuli ste i mlade ljude i studente. Na koji način se naše pažnje i naše opažanje transformiše i menja konstantnom uticajem novih tehnologija, odnosno stalnim čitanjem vesti sa mobilnog telefona, multitaskingom, dakle paralelnim konzumiranjem informacija iz više izvora? Kako to utiče, takvo jedno okruženje, na naše pamćenje, na našu koncentraciju?
Da, pa to se smatra danas, čini mi se, velikim problemom iz prostog razloga što opet imamo veliku količinu informacija i onda, pošto je naš kapacitet kognitivni ograničen, moramo da vršimo neku selekciju i redukciju nekih informacija koje smatramo irelevantnim. Postoji jedna teorija koja je negde vrlo interesantno povezana sa ovom pričom, to je Pirelliova teorija o našoj gladi za informacijama. Da smo mi, uslovno rečeno, bića koje imaju neku potrebu za velikom količinom informacija, ali da onda, s obzirom da smo, kažem opet, ograničenih kapaciteta, moramo da vršimo strogu selekciju tih informacija i da su onda zapravo te informacije negde, vrednost tih informacija je zasnovana na, odnosno relativna je i zasnovana je na njenoj funkcionalnosti, što mi se negde čini interesantnim. E sad, ovo što ste vi rekli vezano za savremeno društvo, odnosno za način na koji mi funkcionišemo, postavlja se pitanje koje su sad to nama relevantne informacije i zapravo šta je to neka funkcionalna informacija. Opet ta teorija negde promoviše ideju da ekološkog principa, znači da prosto kako smo evolutivno, odnosno prosto ono što se evolutivno pokazalo dobro, to je nama vredno. Međutim, ja verujem da je to dinamički koncept, odnosno da se menja, a u situaciji preplavljenosti informacijama postoji jedan problem. Opet malo pre sam rekla, postoji ta neka pažnja koja se generiše od spolja, znači od samog interfejsa, i onda mi negde prosto moramo da obratimo na pažnju na neke stvari koje možda apsolutno nemaju informacionu vrednost za nas. Tako da, eto, to može da bude problem. Da negde zanemarimo nešto što zaista je funkcionalno za nas kao ljude, a da se bavimo nekim perifernim stvarima. Tako da, eto, prosto to bi možda bilo interesantno istražiti. To je, da kažem, opet vezano za neki teorijski koncept i aktualno je, pa ne možemo da napravimo neku distancu i da kažemo dobro ili loše je to što se dešava.
Parole, les idées folles, un joint, une femme facile et de l'alcool. Il est facile de quitter Paname, le soleil crame de midi à minuit. Salut les mecs, je m'arrache chez elle. Maïa à la couleur du ciel, tous les regards braqués sur elle. 12 heures que je la cherche, tends-moi la perche. Fumer le matin, écrire la nuit. Les jours sont longs sur une plage de béton. Lunettes noires, bébé Lascar, fait des caprices de star. La couleur caramel, passe-moi des feuilles et une camelle pour mélanger, pour faire tourner la planète Terre sous le soleil vert. J'ai attrapé la couleur caramel, passe-moi des feuilles et une camelle pour mélanger, pour faire tourner la planète Terre sous le soleil vert. C'est mon parcours, papa caramel, survivant aux escroqueries et aux querelles. De maîtresse en maîtresse, esquive les bassesses, à la recherche d'une vie meilleure, à la conquête du monde de la musique. Si la violence reprend ses droits, cherche pas, je serai roi. Quand y a pas d'espoir, de solution, de beauté dans les bas-fonds. La vérité s'appelle première consultation. Alors réponse, Vanessa existe. Et je l'ai quittée pour la misère et la bagarre entre faux frères. Un pensionnaire dans ce monde de riches, laisse-moi chanter si j'étais riche. Quality Street et caramel. J'ai attrapé la couleur caramel. Passe-moi des feuilles et une camelle pour mélanger, pour faire tourner la planète Terre sous le soleil. J'ai attrapé la couleur caramel. Passe-moi des feuilles et une camelle pour mélanger, pour faire tourner la planète Terre sous le soleil vert. Un Mister Freeze dans la bouche, comme à l'époque des yo-yo, un sac de billes et les ballons de tango. T'as quoi comme image sur ton album des cités d'or? Une soirée d'un ennui mortel, joue aux rebelles, rue La Chapelle. Quand l'amitié m'appelle, la police m'interpelle. Je ne serais passé à côté de l'essentiel. 48 heures de garde à vue, et qui je retrouve? Un alcoolique, une prostituée et une femme flic. Et le gendarme de Saint-Tropez qui fait du naturisme écrit un livre sur le communisme. Il est bourré de trouvailles visuelles, alors sociales. La capitale, ok.
Cours plus vite que les pas.
Cours plus vite que les pas.
Adieu Marcel, tu m'as donné la couleur caramel. Adieu Marcel, tu m'as donné la couleur caramel. J'ai attrapé la couleur caramel. Passe-moi des feuilles et une camelle pour mélanger, pour faire tourner la planète Terre sous le soleil. J'ai attrapé la couleur caramel. Passe-moi des feuilles et une camelle pour mélanger, pour faire tourner la planète Terre sous le soleil. J'ai attrapé la couleur caramel. Passe-moi des feuilles et une camelle pour mélanger, pour faire tourner la planète Terre sous le soleil.
Smo pokušali da sumiramo rezultate vaših istraživanja, kako bi ukratko mogli da ih sumiramo, i zapravo jedno pitanje koje dolazi iza toga, a i ono je također suštinsko i značajno za naše slušaoce, kako može da nam pomognu, kako mogu da nam pomognu određena saznanja u oblasti psihologije da mi bolje, pametnije, brže koristimo računar, dakle da mi vladamo njime, a ne tehnologija nama.
Da, pa kažem, mi kao, na primjer, korisnici bi trebalo da budemo, naravno, svesni tih svojih ograničenja. I opet mislim da je sada dosta aktualna ta priča vezana za uslovno rečeno afektivno računarstvo, odnosno za tu neku emocionalnu dimenziju. Negde ljudi prosto pristupaju računarima sa nekim svojim prethodnim iskustvima i neki su vešti, neki su manje vešti i znajući, odnosno shvatajući da računar uslovno rečeno nije nama neprijatelj, odnosno da to nije neka sredina koja nas ugrožava, nego postoji mogućnost da nam pomogne i da negde neke aktivnosti obavimo na mnogo bolji i efikasniji način. Mislim da je to put da prosto korisnici negde se bolje osjećaju u tom kontekstu, a rekli smo da su jako bitni, i tekako bitno je to pozitivno neko iskustvo i pozitivno emocionalno stanje kojim pristupamo računarima. Meni je, na primjer, interesantna ideja jednog kognitivnog psihologa psihologa koji se bavi kognitivnom ergonomijom, koji je rekao da se zapravo očekivalo onog momenta kada su negde se oformili ti neki automatizovani sistemi upravljanja, da će posao biti olakšan, a onda odjednom se ispostavilo da nije olakšan, zato što negde ako u interakciji, odnosno interakcija sama je postala teška. S jedne strane, ono što je postalo izazov sad je bilo uskladiti tog nekog korisnika, tako kako je, sa sistemima koji nisu baš uvek kompatibilni. I onda je on negde rekao da je zapravo, da kažem, najveći izazov u svemu tome napraviti dobru, on kaže, alokaciju funkcija, odnosno raspodelu šta će ko da radi i uvremeniti to. Jer prosto svako radi tu svojim tempom. Računar radi nekim svojim tempom, korisnik nekim drugim tempom i onda te stvari mogu dovesti do toga da čak i imamo lošiji kvalitet.
Ali jako sam vas dobro razumela na početku, kada smo pod stresom i radimo brže, odnosno brže rešavamo zadatke koje nam računar stavlja pred nas.
Da, jeste. Tada mi brže rešavamo, pri čemu ako to nisu neki uslovno rečeno jednostavni, odnosno zadaci za koje mi već znamo otprilike kako se rade, znači ako zahtevaju malo neke fleksibilnosti, onda ćemo mi non-stop insistirati na stereotipnim odgovorima i ukoliko ne dobijemo rezultat koji hoćemo, to će nas frustrirati i nećemo završiti zadatak. Znači, opet kažem, brže radimo, odnosno uradit ćemo posao koji je vrlo jednostavan i koji je negde nezahtevan kada smo pod stresom, ali ako treba da promenimo, na primjer, neku putanju ili treba da negde, na primjer, evo, jedna konkretna situacija, ako hoćete da dignete novac za bankomata ili da bilo koju aktivnost tog tipa i ako ste pod stresom, ako imate strah od tog relativno jednostavnog sistema, onda ako vam ne uspe nešto iz prvog puta, na primjer, ne znam, niste dobro otkucali šifru i na drugom mestu, vi ćete uporno, jer ste pod stresom, pritiskati iste dugmiće. I negde ćete napraviti neki kuršlus, odnosno nećete uspeti da dobijete ono što hoćete. Ali ako je to automatizovan proces, jako tako negde prosto je toliko user-friendly taj sistem, onda to neće biti problem. I meni se čini da su i ovi sistemi za neku široku upotrebu, kao što je to bankomat ili kafomat ili tako neki koje prosto sistemi koje treba da koriste različiti korisnici, da se onda projektanti trude da to naprave toliko jednostavno da očekujući da će ljudi doći sa izvesnom dozom stresa, negativnih emocija, da ne moramo mi tu mnogo da budemo kreativni, da ne moramo da napravimo grešku. Tako da mislim da je to, da kažem, i da je tome dosta doprinala psihologija da razumemo svakog korisnika.
Our teacher, our preacher. It's nature, and like flowers growing in a bomb crater, from nothing arose, it grows. I've been thinking about the West Coast, not the one that everyone knows. We're sick of living in the shadows. We've one more chance before the light goes for a summer of love. Before the light goes for a summer of love, a summer of love.
Možda sada na kraju da zaokružimo polako naš razgovor, da navedemo, vi ste dali na kraju samom praktično monografije modele uspešne interakcije čovek-računar i da možda uz navođenje tih modela i zaokružimo današnji razgovor, ali možda i predložimo našim slušalcima neke knjige, neke istraživače, neke tekstove, jer vi ste ih iščitali prilično mnogo pišući ovaj rad, pa eto i to je jedan dragocen doprinos da ovaj nam ukažete možda na neke zanimljive tekstove.
Pa, evo ovako, što se tiče tih modela uspešne interakcije, u suštini postoje, da kažem, jako puno modela koji su negde relativno parcijalni, neki su pojednostavljeni. Ono što je problem većine tih modela je nemogućnost predviđanja ponašanja korisnika i to je, da kažem, ono što se često zamera psihologiji, odnosno našim tim nekim teorijskim modelima, jer mi očekujemo sad predviđanje i onda naravno, ljudi se onda nekada malo i začude kad kažu, ali dobro, vi predviđate sa tolikom verovatnoćom, znači ne možemo da budemo sigurni, svi ti behavioralni modeli prosto imaju toliko faktora koje utiče na konkretno ponašanje da je nemoguće predvidjeti nešto sa nekom baš velikom sigurnošću. Tako da u tom smislu ja ne bih izdvajala nikakve posebne modele u tom, da kažem, domenu. Izdvojila bih samo jednu, da kažem, teorijski, po mom mišljenju, veoma bitnu priču koja je vezana za takozvane mentalne modele. Mentalni model je zapravo koncept koji kao takav integriše sve ono što korisnik misli, odnosno način na koji korisnik reprezentuje model sa kojim, odnosno sistem sa kojim je u interakciji. I mentalni modeli su korisni zato što su fleksibilni i podrazumevaju da vi možete da ih koristite u bilo kojoj istraživačkoj metodologiji. Znači, korisnika posmatrate na neki način kao crnu kutiju, odnosno njegove karakteristike u okviru tog mentalnog modela i onda zapravo istražujete njegov, odnosno izlaze iz svega toga. I taj mentalni model se sastoji od dva aspekta. S jedne strane se sastoji od, da kažemo, strukture sistema, odnosno predstave strukture sistema, kako je on ustrojen, a s druge strane imamo i taj funkcionalni mentalni model. Oni su negde uklapaju, nekad nam je kod nekog korisnika je jači jedan aspekt, kod nekog drugi, na primjer, ne znam, strukturalni aspekt podrazumeva da mi razumemo kako sistem funkcioniše, a funkcionalni aspekt bi podrazumevao da mi možda ne znamo uopšte šta se dešava unutra, ali da znamo kako ćemo da uradimo neku aktivnost koju hoćemo. I to, sad tu ono što mislim da je dobro vezano za tu uslovno rečeno teorijsku priču je što tu priču ulazi i individualne karakteristike korisnika koje su povezane i sa njegovim emocionalnim reakcijama i sa njegovim stanjima i sa kognitivnim stilovima koje on ima. Znači, svašta tu može da bude, da kažem, faktor koji utiče na formiranje tog mentalnog modela.
I evo, na kraju pitanje, važno pitanje i za psihologiju, ali evo i za vas. Koji su ključni izazovi koji stoje pred psihologijom kao naukom kada je reč o digitalnom svetu, o pojedincima, o njihovom načinu rada, razmišljanja, života, odnosa prema računarima, dominacije, odnosa moći između tehnologije i ljudi. Kako o toj temi razmišljate?
Pa evo ovako, ja imam jednu, odnosno imala sam jednu ideju, a sad ste mi malo pre vi dali drugu ideju vezanu za to šta da radimo sad u preplavljenosti tim informacijama. Tu mislim da bi psihologija mogla nekako da pomogne da osmisli neki način na koji bi, da kažem, ta selekcija informacija bila efikasnija, odnosno funkcionalnija za nas kao jedinke i naravno posle za društvo. A druga stvar koja mislim da je ovako, uslovno rečeno, teorijski aktuelna, vezana je za to afektivno računarstvo, zato što Rosalind Picard, rekla ste da prosto pomenemo i neke autore, pa mislim da je to nju bi interesantno bilo pomenuti, pošto se ona bavi tim afektivnim računarstvom, smatra da komunikacija sa računarom neće biti nikad potpuna, dok god računar ne uspe nekako da detektuje i da odgovori na neke emocije korisnika. I sad je to interesantno i to, mi smo radili nešto u laboratoriji za multimedijalna istraživanja na fonu, ali to je toliko, da kažem, rudimentirano u odnosu na ono što se, na primjer, radi u Španiji i na nekim drugim univerzitetima, a zapravo pokušaj da se s jedne strane, znači da se primeti emocionalno stanje korisnika, a s druge strane da se prilagodi onda sistem na to njegovo konkretno stanje. I sad ona je davala jako puno interesantnih primjera vezano za to, na primjer, kako bi bilo dobro da automobil, na primjer, preko volana na neki način detektuje da li se, ne znam, vozač uplašio, umorio i tako dalje, da li mu je opala pažnja, šta se tu dešava, pa da na neki način ga stimuliše da se to njegovo raspoloženje popravi. Tako da su to neke zanimljive stvari. Ja kažem, ono što je psihološki tu najinteresantnije, to je sad kako. Prvo, postoji gomila teorija koje se bave kategorizacijom emocija. Mi još uvek ne možemo da kažemo zasigurno postoji ta neka opšta kategorizacija primarne, sekundarne emocije, ali još ne možemo zasigurno da ih negde kažemo ova emocija, na primjer, ima taj i taj neurofiziološki korelat, pa sad mi možemo da je jasno prepoznamo ili, na primjer, pokušavamo preko tih nekih Ekermanovih tipologija, ne znam, da preko lica, odnosno izraza lica, zaključimo emocije, ali opet tu postoji kulturološke razlike, pa je to isto problem. Tako da mislim da je to najveći izazov, zato što nekako, ukoliko bi to bilo moguće, onda bi ta neka komunikacija zaista bila bila onako kako treba, odnosno adekvatna. Jer, na primjer, postoje te neke preporuke da kada... Na primjer, kada se generiše neki glas, kada sistem generiše neki glas i kada šalje neku informaciju korisniku, ako je taj njegov glas takav da je, uslovno rečeno, lišen svih mogućih intonacija, odnosno ako je onako, da kažemo, robotski, efekat neće biti adekvatan, odnosno mi prosto iz konteksta razumemo šta se od nas traži, tako da u tom smislu zaista računar nije baš, da kažem, najsavršeniji.
I tako je možda i najbolje ovom rečenicom okružimo i završimo današnju emisiju Digitalne ikone, u kojoj smo razgovarali o monografiji Psihološki činioci uspešne poslovne primjene računara. Naša gošća je bila autorka ove knjige Ivana Kovačević, docent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Hvala lepo.
Hvala vama
što ste došli i bili danas sa nama. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Nenad Đorđević i Tamara Učenović. Pozdravljamo vas i želimo vam prijatan dan. Everybody told me it would be all right. But nobody told me how sweet it is to fall in love. So I suffered. So I suffered. A diner for two. The menu is blue. But I know it's time we waste. Get something sweeter to. Okay.
eating chocolate.